What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Det har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt. The worst episode ever.
And here we go.
Nå, Andreas, du har jo helt exceptionelt, som gæst i programmet, har du også en Letterboxd-profil. Og jeg er inde og kigge på din Letterboxd lige nu. Og man kan sige, hvorfor er det, jeg gerne vil det? Jo, men det er til dels jo fordi, at William og jeg, vi har en tendens, der var meget enige.
Vi er blevet mere som et ægte par, ikke?
Efterhånden er meget
ægte par.
Lige om lidt, når vi skal snakke om listen, skal vi nok blive enige. Men inden da, så vil jeg bare lige præsentere dig, Andreas, ud fra din Letterboxd-liste her.
Ikke? Jeg siger den om mig.
Der tegner ligesom et mønster, og der er nogle film jo, hvor du i hvert fald har været væsentligt mere kritisk over for dem, end vi var i podcasten.
Ja.
For eksempel Speak No Evil.
Ja, var en du af givet 3 stjerner og sådan noget.
Ja,
to stjerner. Wow.
Ja.
Okay.
Den var meget kritisk overfor. Jeg synes simpelthen, det var en film, der... altså, jeg kan jo godt forstå, hvorfor at den er så... Altså, I var glade for den. Men det var det var nærmest en fysisk reaktion på, at jeg synes simpelthen, jo mere jeg tænkte over den, jo dårligere jeg blev den. Altså, og jo mere var jeg uenig i i de valg, som Christian Taftrup han lavede. Altså sådan, og jeg siger det velvidende, at jeg jo elsker Lars von Trier. At jeg elsker provokatøren over alle provokatører. Så synes jeg simpelthen, at den her provokation, den bliver lidt indholdsløs.
Ja.
Så derfor fik den 2.
Det er ligesom en håndlæsning, man kan få hos en sandsigerske, og så er det, Jens laver en Letterboxd-læsning her.
Ja.
En anden ting, som jeg gerne vil lave et nedslag på os, det er jo, at...
Jeg kan se den streg, du sætter her.
Ja, ja.
Jamen, men det er jo hvor rigtigt, det er jo, hvis man i Letterboxd, jeg kan sige, hvem du er.
Ja.
Andreas, du kan ikke lide sådan store blockbuster og superheltefilm generelt, men du ser dem trods alt alligevel.
Det gør jeg for at kunne følge med, for at kunne snakke med jer.
For at kunne være i snakken, ja. Så du piner dig selv bare for at deltage i vores ulidelige nørderi. Ja.
Ja, okay. Ej, jeg håber også, altså jeg er jo superhelte-fan af natur.
Ja.
Og jeg vil jo også gerne bemærke, at jeg jo godt kunne lide The Batman, der kom tidligere i år.
Ja.
Men jeg skal gerne indrømme, at jeg er blevet mere kritisk over for Marvels output.
Ja, Wakanda Forever, den kunne lige snige sig op på 3 stjerner. Love and Thunder, det var 2,5. Og så er der over, altså den helt store Spider-Man No Way Home, 2,5 stjerne.
Ja.
Og The Suicide Squad.
Så du den i biografen?
Nej, det gør jeg dog ikke.
Derfor.
Jeg ved godt.
Nej. Det er den værste.
Ja, lige præcis.
Du så også den lange Justice League, 2 stjerner til den.
Tænker det gjorde det,
ja. The Suicide Squad, 3 stjerner. lad os lige prøve at se, hvad det er, Andreas, du elsker
af
filmen. Du elsker Memoria.
Fordi man kan sige, Andreas, at William og jeg, vi har jo, jeg tror vi har sådan noget 20 film på vores lister i gennemsnit, der, hvor vi har vurderet dem som mesterværker. Du har en lidt flere, Andreas.
Sådan.
Der er faktisk ret mange. The Irishman, bare for at tage dem ligesom fra en ende af her. The Apartment, som jeg lige har set, også et mesterværk i din bog.
Ja.
Burning, både dig og William er meget glad for Burning. Så er der også The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Har du set Marilyn Monroe-filmen?
Jeg mangler den, og jeg glæder mig så meget. Jeg er jo Andrew Dominik-fan, og elsker også Killing, dem softly er det, den hedder, og Chopper også. Hans Nick Cave-dokumentar er også fremragende. Så ja.
Ja, det må jeg godt sige, at du er stor fan der, ja.
Ja.
Du har ikke set Blond?
Jeg har ikke set Blond endnu. Jeg glæder mig.
Ja, og skal vi se, hvorfor nogen du så er også hader, Andreas.
Ja, lad os se.
Det er lidt lær gæsten at kende det her.
Ja. The Amazing Spider-Man 2, 0,5 stjerne. Transformers Revenge of the Fallen, 0,5 stjerne.
Du kunne godt lide Amazing Spider-Man 2, kunne du ikke, Jens?
Nej.
Nej, det er der ikke nogen, der kan.
Jeg husker forkert. Nå, du er apologist for Spider-Man 3.
Spider-Man 3, ja. Spider-Man 3. Ja, Sam Raimi's, det kan jeg også godt.
Nå, sådan.
Og så en anden ting også, Andreas, du var jo heller ikke vildt pjattet med den film, som alle i verden elsker, det synlande. Everything, Everywhere, All at Once.
Ja, ja.
Det er ikke fordi, hvad har du givet den, 3 stjerner eller sådan noget?
Nej, jeg tror ikke, den 2,5.
2,5 alligevel, ja.
Ja, okay. Ja. Jeg lavede det der klassiske parforholdsting, Jens, hvor det er, at jeg huskede, at det var dig, der kunne lide den, men det var faktisk mig, der godt kunne lide Amazing Spider-Man 2, kom jeg lige til at tænke på.
Kan du godt lide
Spider-Man 2? Dengang jeg så den, synes jeg jo, det er okay, han er stadig en god Spider-Man, og så er den jo bare, så har jeg har ikke set den siden, fordi jeg ikke... jeg har ligesom bare forladet den til, hvad folks mening om den er blevet, tror jeg lige.
Det er chokeret.
Du er chokeret?
Ja.
Og nu hvor vi er i det, så kan jeg jo lige sige, at William, du...
Hvorfor skal det handle om mig?
Men det er fint, nu snakker du selv om dig selv.
Ja, lad os lige se, hvad William han har.
Det er rigtigt.
William, du elsker Paris. Nej, undskyld, vi skal lige se. Your rating highest first. Williams rating highest first, der er jeg. Yes, Everything all, Everywhere All at Once, mesterværk. Og så er vi jo alle sammen, det var derfor, du var med, Andreas. Vi er alle sammen glade for Paul Thomas Anderson, så vi har alle sammen vurderet Magnolia som et mesterværk. Det var lidt interessant, ikke? The Power of the Dog, der er I to meget enige, det kan jeg rigtig godt lide.
That Would Be Blood, det var også med, så det
og så sådan personligt, ikke også? Arrival har du sagt som et mesterværk. Yeah. Det er jo ikke en hemmelighed for lytterne, tror jeg, efterhånden. 12 Angry Men, også et mesterværk. Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 film med højeste rating på Letterboxd.
Ej, 16 film, jeg har givet det. Ja. Men det er jo tit, jeg har det på den måde, sådan, det skal virkelig bare slå mig på en helt særlig måde, hvis det er... Det betyder jo ikke noget for nogen rigtigt, det andet end for en selv. Men hvis jeg selv ligesom skal sige, at det her noget, som jeg vil sige, er det ypperligste, måske ikke for alle, men var det for mig, så det er der, hvor jeg vil kunne give den altså 5 fuldplader, 5 stjerner.
Ja, og selvom du er ret glad for Last Black Man i San Francisco, så er den lige kommet ned på 4,5.
Jeg har set den, det var da jeg så den anden gang, så røg der lidt af magien fra.
Ja. Og du har jo så modsat Andreas vurderet Speak No Evil og Spider-Man til 4,5 også, ikke også? Så det er derfor, du er med, Andreas. Det er fordi, at vi er uenige. Og så må vi jo lige have mig også til sidst her.
Ja, tak.
Nu har jeg ikke tid. Jeg har masser af tid. Vi skal ikke snakke om så meget.
Jeg kan gøre det hurtigt med Willow.
Ja. Det kan du i hvert fald. Jeg skal lige se. Sort by. Highest rating first her. Det kan jo give sig selv. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 film som mesterværk.
Og en af dem er simpelthen Kollision.
ja, jeg har nemlig i hvert fald to ret dårlige film, som jeg har sagt på som mesterværker.
Kollision, hvad er det?
Det er Kollision, det er jo den Avast-film, hvad er det med...
Ja, med Nicolai Likos.
Nicolai Likos,
ikke også? Ja, det var din nummer et film det år.
Og så Crank High Voltage, som jeg jo har snakket om i podcast. Det var også afsnit 100, der snakkede jeg om den, ikke?
Ja. Den, hvor jeg fik det fysisk dårligt, da jeg set den.
Den og Network har jeg selvfølgelig som mesterværk. Jeg har skrevet Don't Look Up som et mesterværk. Og jeg kan huske, at det gjorde en lille smule ondt at se dig, Andreas, give Don't Look Up 2 stjerner på Letterboxd. Også fordi, man kan sige, William og jeg, vi skriver lige lidt til anmeldelsen. Med dig, Andreas, der er det meget sådan, 2 stjerner videre.
Ja, vi får ikke noget input.
Nej, du ved, hvorfor ikke sådan
ekstra.
Man får bare... Det er noget lort.
Jamen, det er jeg også ked af. Det har jeg faktisk tænkt over. Det er nødt til at gøre noget ved, fordi hvis I sidder og holder øje med...
Nej, man må gøre det, som man vil. Jeg
har faktisk tænkt på, at jeg burde blive bedre til det, fordi at det kan virke så meget tørt konstatere, når det der med, at 2 stjerner er lort.
Jeg gør det. Når jeg skriver en lidt længere på Letterboxd, så er det, fordi jeg enten føler noget, jeg virkelig bare har brug for at sige her, men lige så meget også at for mig selv til at kunne huske, hvad var det nu lige, jeg mente om den film? Jeg kan huske, der var et eller andet, jeg mente meget kraftigt om det. Hvad var det nu lige, det var? Og så kan jeg gå tilbage og se, når jeg det her faktisk skrevet her. Og så er det en lille note på den måde.
Ja. Og med disse ord, så er Letterboxd, ligesom Instagram og Facebook, jo en del af Række 8's Expanded Universe. Så hvis man ligesom vil have the full package, så skal man jo finde os på samtlige platforme, ikke?
Præcis, man kan finde os på Instagram, Række 8. Vi er på Facebook, hvor man går ind og like det og følge det. Twitter har vi droppet, det er vi bare os selv. Og det er også lige ved at gå ned. Det er muligt, når du lytter til den her episode, at Twitter er no more. Ja.
Altså, næste gang, så skal I høre om, hvordan vi er på Mastodon og på Tumblr.
Og Hive, og tilbage på Tumblr, ja.
Tumblr tilbage.
Og ellers, hvis man vil lytte til episoder af Rekord, så skal man bare finde det på Spotify, Apple Podcast, Podimo. Giv os endelig en rating, hvis I har lyst og synes godt om programmet, eller måske ligefrem skrive en lille sød anmeldelse. Det vil vi bare være rigtig, rigtig glade for. Finder man Række 8, kan man også finde Jens og jeg. Vi hedder @drepsy og @villybensen på alle platforme.
Yeah. Men helt seriøst, altså, med Letterboxd, altså hvis man sidder og lytter til det her og ikke er på Letterboxd, så, så går man glip af noget jo.
Så det, kom dog på Letterboxd.
Det er en dejlig, dejlig app. Kom nu på Letterboxd.
Så kan man se, hvad vi har ligesom har vurderet af mesterværket, ikke? Man kan se de samlige film, vi har vurderet, ikke? Og gå ind og finde det, og ligesom skrive en kommentar og sige, det er fandme noget en face note, du har skrevet om Willow der. Du fatter ikke, hvor Willow går ud på.
Du er så ikke med på det.
Så giver der nogle flere film, 5 stjerner, kommer jeg til at skrive rigtig meget om.
Og vores faste indslag i de her episoder, som er jo, hvad hedder det er vores episode i lige uger, kan det passe? Ja. Så sidder jeg sådan med kalenderen op i hovedet.
Det tror jeg rigtigt,
det siger vi. Jeg tror, det var uge 47 sidste uge.
Altså nogle gange, så sker der lige et skift jo, da vi lige skulle have nogle film med. Hvad var det, vi skulle have med?
Vi kaldte det en gang ekstra episoden her, hvor vi bare har listen, og vi har vores anbefalinger og ting, vi har set, som har været gode og dårlige. Det er, hvor tomlerne var i gamle dage. Mm. Men listen, det var et koncept, der udsprang netop af Letterboxd, og Jenses og jegs brug af Letterboxd, hvor der jo er watchlist-funktionen. Alle de film, vi gerne vil se. Men det er jo også bare en funktion, hvor der bare bliver ved med at komme titler på. Tallet, det stiger og stiger og bliver højere og højere, og man får aldrig rigtig gjort noget ved det. Fordi hvornår skal man lige få taget sig tid til at se den der film fra 1972? Og længere tilbage. Og den der sydafrikanske film på 3 timer. Hvornår får man lige gjort det? Men det er jo et mesterværk, så man skal jo se det på et tidspunkt, hvis man vil være fuldt uddannet inden for filmens verden. Og hvorfor har du aldrig set den, hvis du siger, at du godt kan lide film? Det er fordi, jeg havde travlt med at se noget andet.
Jamen, det er derfor, I ikke har givet så mange 5 stjerner. Ikke? Ja. I har ikke set den der 3 timer lange sydafrikanske film.
Og det var derfor, vi startede med listen, fordi så tænkte vi, jamen, så får vi da taget lidt hul på bylden, lidt hele tiden ved at give hinanden en film fra gang til gang, eller fra hver anden gang til hver anden gang, som vi ligesom kan få pillet af listen. Så der også ryger lidt fra en gang imellem, og ikke kun ryger ned på. Og til den her gang, du kommer med igen lige om lidt. Vi sender lige dig lidt på sidelinjen, ligesom vi
gjorde
sidste uge, da vi snakkede om Guardians of the Galaxy. Men fordi du har jo ikke set, eller det kan godt være, du har set de her to film, så det er spændende at høre, hvad du synes om
det.
Du har vel set
Eraserhead? Det har jeg, det har jeg.
Også med dig?
Ja.
Jamen, så får du lige, så skal vi lige høre det.
Ja, skal vi ikke lige hive det frem for gemmerne, men jeg skal nok prøve at have en mening.
Fordi at Jens han gav nemlig mig Willow, som man kan se på Disney+, den her film fra 1988, hvis jeg lige husker korrekt, instrueret af Ron Howard, af en story af George Lucas. Du fortalte mig i introen til det, Jens, at det var lidt Lucas' forsøg på at lave lidt sådan Lord of the Rings-verden, Tolkien's verden, noget med en sprudlende fantasi og lore, med en masse forskellige arter og væsener, der befolker det her univers. Og jeg gav dig Eraserhead. Jeg kan ikke huske grunden til.
Men den er ellers meget nysgerrig på.
Jo, den var lige kommet på filmstriben, så du kunne se den gratis. Og jeg havde den også, så jeg ville gerne høre, om du godt kunne lide Eraserhead. Fordi det skulle også være en klassiker, ikke?
Ja.
Men skal vi ikke starte med at høre Eraserhead?
Det synes jeg er en rigtig god idé.
Og jeg har set, hvad du kunne lide. Om du kunne lide den eller ej på Letterboxd.
Ja, vi er nemlig, altså hvis man er på Letterboxd, så ved man jo allerede, hvad jeg kommer
så
til at sige.
Så ved man lidt på forhånd.
Nogenlunde. David Lynch er en frustrerende instruktør på alle mulige måder, ikke også? At det er rigtig meget noget, der foregår ind i hans hoved, det vi ser. Jeg kunne egentlig godt lide, hvad hedder den der Empire? Hvad hedder den?
Empire Island?
Nej, Island Empire.
Inland Empire, lige præcis. Ja, det kunne jeg faktisk ret godt lide, selvom den også er en lille smule uskæld. Men Eraserhead kan jeg virkelig, virkelig ikke lide. Det er hans debutfilm fra 1977, med en skuespiller, der hedder Jack Fisk i hovedrollen. Jack Fisk. Og de fleste har jo nok set det her billede af Jack Fisk med den her Kramer-agtige frisyre. Ekstra Kramer i virkeligheden, ikke? Fordi det er virkelig sådan noget, et hår, der bare...
Marge Simpson.
Det er simpelthen en sorthåret Marge Simpson, ikke? Som det er. Og Eraserhead kan jo allerbedst beskrives som absurd teater på film. Den er sort-hvid og er meget ukomfortabel at se, meget i vane med alt det andet, han laver, David Lynch.
The girls have heard this before, but 14 years ago, I had an operation on my arm here. Doctors said I wouldn't be able to use it. Well, what the hell do they know, I said. And I rubbed it for a half hour every day. And then I got so I could move it a little. And I got so I could turn a faucet. And pretty soon I had my arm back again. Now I can't feel a damn thing in it. All numb.
Mit store problem med Eraserhead, det er måske mest, at det bliver for meget sådan en en kunstøvelse, en stiløvelse. Altså, det kan godt være, at det er en genistreg. Jeg har bare ikke forstået det så. Mm. For mig, der bliver det bare irriterende, og mest af alt fordi, at man jo på en gang gerne vil vise noget helt ekstremt. Altså, der er sådan en... centeret i historien er jo, at Jack Fisk gør en kvinde gravid, og så føder hun et mutant væsen, yeah, som er realiseret med ret overbevisende effekter fra 70'erne, ikke også? Og det minder jo egentlig ret meget, snakker med Maria om, det minder ret meget om, om det, der også sker i Lars von Triers Riget, ikke? Med, mm-hmm, med lillebror der, som også er grotesk realiseret. Her der er det en lille smule, altså det er en lille smule mere mørkt, og en lille smule mere sådan, kan man sige, enerverende og en tålmodighedsøvelse, og det burde måske mest for mig at se været en kortfilm, fordi der har ikke ret meget andet at sige, end at her er en mand, og han har det ret svært ved at være far til den her voldsomme mutante baby, som aldrig kan tilfredsstilles, og som han til sidst ender med ligesom at virkelig gøre kål på. På en måde, hvor jeg ligesom sidder til... Altså, jeg mærker jo, at der sker noget ubehageligt, ikke? Og det kan jo godt være, at det er David Lynch's mål i sidste ende. Det virker, som om det er hans mål i ret mange henseender, men, ja, men det er jo ikke helt nok til at retfærdiggøre den her halvanden time, eller hvor lang tid den lige var. Så... Det var noget, altså nogle minutter, som jeg gerne ville have haft tilbage. Jeg vil godt have, men også fordi jeg har ikke set alle David Lynch's film, så jeg kommer ligesom til at få det sværere ved at se resten af hans film. Jeg har ikke set Lost Highway nu for eksempel.
Mulholland Drive,
den har jeg set. Den kan jeg godt lide.
Den mener jeg godt, du kan lide.
Det var også en film, som er rigtig frustrerende i starten, men som så langsomt indfinder sig. Men Eraserhead, den indfinder sig bare aldrig.
Og hvad med Twin Peaks? Elefantmanden, noget af det der, altså...
Hvor jeg har ikke set Elefantmanden eller Straight Story. Jeg har ikke set de der mere gængse historier, han har lavet, nej. Jeg har set Twin Peaks. Jeg har ikke set den nye sæson, men jeg har set det gamle, ikke? Og så jeg også noget af Fire Walk With Me på et tidspunkt, altså, ja, da den blev vist på Zulu, men... og synes også, altså var meget besnæret af at se en dværg i rødt jakkesæt, der snakker baglæns, ikke? Men jeg synes, Fire Walk With Me, den er for meget også, altså, en stiløvelse i forhold til tv-serien, der alligevel har et okay fast greb om noget virkeligt. Det er jo også det, der problemet ved Eraserhead, det er jo, at den bliver aldrig sat op mod noget, som jeg kan sætte mig selv ind i, og jeg kan forholde mig til. Mange af de andre film, der er der trods alt et eller andet relaterbart, man kan føre sig selv ind i som seer, men det synes jeg ikke, der er i Eraserhead.
Jeg synes også, han er bedst til, altså han har jo lavet nogle af de mest uhyggelige film, jeg har set, også Blue Velvet med Dennis Hopper, som mest vanvittige seriemorder, eller crazy psykopat. Men de fungerer, fordi der er noget relaterbart, og der er noget meget genkendeligt i, at han dyrker det der meget ærkeamerikanske småborgerlighed, ikke? Og så sætter han pludselig det der meget absurde ind. Men altså, det er mange også, der sætter Eraserhead, men jeg er helt enig, ikke? At den fungerede ikke, fordi det blev så parte og så bevidst mærkeligt for at være mærkeligt, mere end at der var noget at holde fast i. Og der synes jeg også helt klart, at han er bedst, når at ligesom i Mulholland Drive og Twin Peaks, at der er et eller andet, jeg det mindste kan forholde mig til, og gribe lidt fast i form af en fortælling eller karakterer.
Hvad er det, den hedder, den med Nicolas Cage?
Og Wild at Heart.
Wild at Heart, den er også, altså også god. Den kan jeg virkelig godt lide også.
Den er også god.
Ja.
Så ikke en glødende anbefaling, at man tager sin tid og ser den
nej,
på
filmstil? Nej, absolut ikke. Absolut ikke.
Nej. Jamen, jeg har jo så set Willow.
Og det var det en til det andet?
Og hvad sagde du? Intet andet?
Fra det ene til det andet.
From one thing to another. Ja. Willow, den er fra 1988 og instrueret, som sagt, af Ron Howard. Og den fortæller historien om Willow Offgood. Er det rigtigt udtalt? Willow Offgood?
Willow Lovegood.
Willow Offgood, ja. Som er en Nilvin, eller en dværg farmer, og en spirende troldmand, som en dag nede ved floden hører sine børn kalde. De har nemlig fundet et lille barn. Eller som de kalder det, en Danian, eller sådan noget i den stil. Som er den verdens navn for mennesker, som er kæmper, som de jo synes det. Og så tænker de, hvad skal vi gøre med barnet? Hvad skal vi gøre med barnet? Og den lokale troldmand, som er lidt en mærkelig type også, han siger, nej, det her barn, det skal leveres tilbage til menneskene, til de andre dianere, og så tager de også et fellowship afsted, og ufrivillige rejsende, der skal hjælpe Willow med at finde nogle mennesker. Og så, møder de Matt Mardigan, spillet af Val Kilmer. Og så er der gået 40 minutter. og der er ikke sket en skid. Der er simpelthen ikke sket, sker det ikke noget i de første 40 minutter af Willow, synes jeg. Eller det går i hvert fald usandsynligt langsomt, og er temmelig kedeligt, efter min mening. Warwick Davis spiller jo den titulære karakter. Han er rigtig god, synes jeg. Han gør så absolut sit bedste. Jeg skrev på Instagram for et par uger siden om Val-dokumentaren, om Val Kilmer. Også der lige refereret til, at jeg i den her episode ville snakke om Willow. Og roser der så, at Val Kilmer, han er så en skuespiller, der altid tager mange chancer. Og nogle gange rammer de, og nogle gange gør de ikke. Og man kan sige, jeg synes ikke, filmen her er god. Men jeg synes, at Val Kilmer, han trods alt rammer den tone, som jeg synes, filmen lægger op til, at den skal være. Som er utrolig fjollet, og meget, meget overgjort. Altså, det er et meget voldsomt skuespil. Det er at tage alle idéerne ind og tage dem til ekstremerne. Og det synes jeg, han eksemplificerer rigtig, rigtig godt, Val Kilmer, i filmen her. Hvor Warwick Davis så at sige, nærmest skal være straight man overfor den her løse kanon, som han lidt er, Matt Mardigan.
What are you doing here?
Your power has enchanted me. I stand helpless against it. Come to me now. Tonight, let me worship you in my arms.
Get away from me!
I love you.
Stop saying that!
How can I stop the beating of my heart? It pounds like never before.
Out of fear.
Out of love.
I can stop it. I'll kill you.
Death next to love is a trivial thing. Your touch is worth 100,000 deaths.
Det er jo en film, kunne jeg se, der blev, altså, ikke fik gode anmeldelser i sin tid, men blev sådan banebrydende på det tekniske niveau i forhold til visuelle effekter, især med det her med morphing, hvor det er, at ansigtet transformeres fra et til noget andet. Jeg synes, det er der, hvor at den kommer, den der. Fungerer det også i dag? Nej, det synes jeg godt nok ikke, det gør. Jeg synes godt nok, det er noget grælt noget af de her animationer, som Industrial Light and Magic, George
Lucas. Men Kevin Pollak, han er en lille bitte mand. Kevin Pollak er en lille bitte mand.
Og hvor er det dumt, at de der to små, jeg kan ikke huske, hvad den art af væsener hedder, men de her små, det er alfa, det er jo fairies, ikke også? Det er små alfa, som Kevin Pollak og en anden skuespiller spiller, der render rundt og har bitte små
pigestemmer. Jeg tror, de hedder brownies eller sådan noget.
Brownies. Ja, men det er meget, ja. Meget godt lavet.
Brownie, tror jeg bare, Brunies, de kalder dem i den, ja.
Og overordnet set, så er det jo bare en film, hvor alle medvirkning på alle lederkende bare virkelig har taget nogle valg, ikke også? Og så bare stuck to them. Kilmer, ekstremt ekspressionistisk. Effekterne synes jeg ikke er imponerende, men stilen, den er trods alt vedholdt. Og jeg sad og tænkte på Jæserne og Argonauterne over det. Det tider altså den her gamle...
De ja, med dragen, ikke? Ja,
ja med drag, særligt med den her ja. Mærkelige drag, der på en eller anden måde bliver skabt. Det står helt i uvist, hvordan det er.
Det er en scene, der ændrer sig lige pludselig ud af ingenting.
Ja, det må man sige. Så de her to små comic relief karakterer, Kevin Pollak, den ene med pipestemmer, der render rundt, og lige skal have en kommentar, og render rundt og ser mærkeligt ud. Så er der troldkvinden Raziel, som de skal jo finde for at aflevere det her barn til. Og hun er forvandlet til et dyr. Først en pungrottelignende dyr, med en utrolig pipestemme, så en krav, og så en ged. Og det var super, super mærkeligt. Men det er et valg, og they stick to it. Og det trods alt noget...
Der er sådan en lille bitte mund, som man kan se, når dyrene snakker.
En lille bitte mund, der er animeret også. Ja, men også banebrydende. Helt sikkert også på sin tid der. Det var meget sjovt egentlig. Altså, jeg kendte ikke rigtig særlig meget til Willow-verdenen, vel? Da det var, at Burglecott, han lige råber sådan, "Praise the stones!" Der tænkte jeg sådan, det synes jeg har hørt før i en eller anden kontekst, men jeg kunne ikke lige, var ikke lige bevidst om, at det var herfra. Men da filmen starter, og den starter et helt andet sted end hos Willow, hvor man ser den her lille baby, som den onde moder, den onde dronning vil dræbe, det er sådan videre, der bliver født, vil dræbe, fordi hun vil tage hendes plads, som den smukkeste, eller den magtigste i hele verden. Magtigste i hele det her land. Hvad hedder landet, som de finder sig i? Hvad hedder det land i den
det
verden?
Det ved jeg faktisk ikke. Det er
det tror jeg faktisk,
alle
de
mulige
siger.
Ting.
Jeg tror, hvad de siger.
Jamen, de vil gerne til Tears Linio, men det er ikke det, de starter.
Nej,
jo.
Nej, jeg er ikke sikker på, altså Queen Bavmorda of Nokmar.
Ja, Nokmar, det er et sted, men de jo bevæger sig over mange landegrænser.
Men jeg ved ikke, hvad verdenen den hedder. Men i hvert fald, nej. Så bliver den her lille barn født. Og jeg når at tænke sådan, nå, det var da et helt andet sted, den starter, end hvad jeg lige troede. Nå, okay. Nå, det er måske barnet, der hedder Willow. Nå, nej, okay, det er Warwick Davis, der er Willow, så er jeg med igen. Så det er ham, der skal handle om. Fint, okay, fair nok. Den fungerer ikke. Den fungerer ikke for mig, filmen her. Den formår ikke at holde min interesse undervejs. Den har for mange sekvenser, der bare føles som et, en lille actionsekvens, som så skal lede over i noget ekspositionsdialog mellem Warwick Davis og Matt Morgan, primært de to karakterer, der ligesom skal interagere, hvor det bare er, vi skal bare lige gå fra det ene sted til det andet, og nu har vi gået længe nok, så nu skal vi lige have en actionsekvens for lige at få energien op igen, og så skal vi lige transportere os igen. Og som jeg skriver på Letterboxd, at det virker utrolig mærkeligt, hvordan det er, at de bevæger sig i så mange forskellige naturmiljøer rundt i den her film, som ikke lader til at have nogen særlig god connection. Filmen er virkelig god til at skabe en connection mellem de her forskellige miljøer, så det føles som en sammenhængende verden. Det føles mere som sådan et Age of Empires-kort, hvor der er nogen, der har lagt en ørken der, og så er der et snelandskab her, og de ligger lige op ad hinanden, og sådan er det.
Og så er de nede ved mosen, og så er de oppe i snebjergene lige pludselig, og så er de nede lige, i borgen, ikke? Og
lige, præcis. Ja. Lige præcis. Så den giver ligesom ikke nogen særlig god idé om sted, om lokation, om verdensfornemmelse, synes jeg. Alle navnene, de føles også lidt som noget, der skal lyde som noget andet, altså dårligt inspireret af noget andet. Det er Matt Mardigan, mærkeligt navn, Barb Mortar, Burglecott, det er nogle absurde navne bare i sig selv, synes jeg. Og så, ja... Så er der det her barn. Elora hedder barnet jo, finder man ud af undervejs i filmen. Det her hellige barn, som er den nye aftager til Tiersline, tronen der. Og der er rigtig mange klip, hvor vi ser det her søde lille barn, der har alle mulige ansigtsudtryk, glade, nysgerrig, grædende osv. Og jeg synes, det er, og det er helt sikkert, så havde man ikke de samme hensyn til det heller, tilbage i 88, når det var, man lavede film. Men jeg synes, der er skrækkelig mange scener, hvor det er, at det her lille barn ligger og græder. Og når et lille barn ligger og græder i den alder her, så er det ikke skuespil. Så er det altså, fordi at barnet er ulykkeligt og måske ligefrem utrygt, men der er en scene, der skal i kassen nu, så nu filmer vi. Og så er barnet gjort utrygt, fordi at nu skal du være utryg, eller du skal være ked af, at du skal græde, du lige blevet nævet, eller whatever de kan have fundet på. Jeg ved det ikke. Og det synes jeg bare, det klæder bare ikke noget som helst. Det klæder virkelig ikke filmen, at vi har de her scener. Og det synes jeg er ærgerligt, at de overhovedet har med. Men det passer ind i, at det er et valg, der er truffet. Og man er gået hele vejen med det. Og det er, man har ikke skydet nogen midler for at ville fortælle den her historie. Jeg synes ikke, det er en særlig god film. Det må jeg sige.
Jeg var nødt til at se den igen jo, fordi jeg simpelthen tænkte, det kan ikke være rigtigt.
Har du noget at se den, siden jeg har set den?
Ja. Da jeg så det, tænkte jeg, det kan da godt være, han er ret. Det har,
det har
du
jeg ikke.
Det har du ikke. På no service måde.
Så du er helt uenig.
Altså, det er jo rigtigt nok, hvis man sidder og tænker over, altså hvis man ikke er henført til universet, så begynder man at sidde og tænke over, hvordan får de barn til at græde.
Det var jo nok det, jeg ikke var.
Jeg sidder og bare tænker, ej, den her baby spiller skuespil. De har fået baby til at spille skuespil. Hver eneste gang, at man ligesom klipper fra, at Val Kilmer har sagt noget fedt, så klipper man over til babyen med de der flotte røde krøller der, som smiler og griner og tænker, ja, god du job. Synes også, det er fedt, det han siger, Val Kilmer. Og de gør det rigtig mange gange. Ja. Det er jeg også mærke til, fordi jeg tænkte, hold da op, altså, de har virkelig gjort meget ud af den her baby. Og det er heldigvis mere altså, en glad baby, end den grædende baby, trods alt. Ikke? Men du har jo ret, jo. Du har ret. At man har sikkert gjort en masse frygtelige ting.
Der er jo særlig en scene, hvor der barnet ligges på en, altså det er jo der, hvor barnet, altså mod slutningen, hvor barnet skal ofres og ligge fastbundet ind i en dragtlinje, og så drypper der vand ned i hovedet på barnet, og barnet ligger og skriger.
Ja.
Det ser ikke godt ud.
Ej, det er ikke så godt, vel. Ja, altså, jeg synes,
men det er jo en kult klassiker.
Det er en kult klassiker.
Folk elsker den. Så derfor kommer han til.
Ej, men jeg synes, der er så mange fede ting ved Willow. Altså bare det der med at introducere universet med at have så mange dværge statister.
Det er stærkt.
Det synes jeg er så fedt. Det er virkelig, virkelig fedt. Og det, du ved, jeg tror på, at det er en hel landsby af dværge, ikke? Det er jo, du ved, det er jo meget bedre end hobbitterne og sådan noget, hvor man kan se de der børn der ikke kan finde ud af at løbe rigtigt. Så man sidder, det er ikke Frodo bagfra. Det ved jeg da i hvert fald. Men det er også godt, at man ikke har fået hobbitterne i rene sats at være dværge. Men det har man altså gjort her. Og det synes jeg er, igen som du siger, en beslutning, som gør noget, som kan noget. Og Val Kilmer er bare fantastisk. Han er virkelig den her films midtpunkt. Han driver det bare frem. Har du set den her, André?
Ja, det har jeg. Og det er også det eneste, jeg husker det for. Og det er mange år siden, jeg har set noget. Det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, det er, hvor fed Val Kilmer er. Han er så god.
Han blev gift med Joanne Whalley, der spiller Saoirse, datteren af Barb Mortar, som følge af produktionen her. Og de fik børn sammen. Ja.
Fantastisk,
ja. God, dejlig bihistorie til en
real life
film.
Story.
Nej, men altså skurken Bev Mortar, hun er også helt vildt god, altså hendes skuespilleren. Og de gør noget med hende, og hvordan hun ser ud og sådan noget. Altså, hun ser virkelig menacing ud.
Det er rigtigt.
Og der er sådan en fed troldmandsduel til sidst, og kulisserne er rigtig gode. Jeg kommer aldrig nogensinde til at glemme det, som vi nævnte, den her scene, hvor det går fra 1 til 100 med, at der er nogle trolde, som er sådan nogle folk, der er klædt ud i sådan nogle abekostymer.
Ja.
Og så Willow, han får at vide, at han forsvarer sig med hans tryllestav.
Ja. Ageden. Han får at vide af ageden, at du skal lige forsvare dig.
Det er præcis. På det tidspunkt, der er troldkvinden der, hun er en ged,
ja.
Nej, men filmen er bare fantastisk, ikke, fordi den gør alle de der ting. Det er en film, der er meget, ikke? Der er meget film i den her film. Nej, men jeg kan bare så tydeligt huske, hvordan at han ligesom peger tryllestaven mod den her trold, som bare stakkels trold, der vrider sig og bliver det sådan en kødklump, der ligesom skraber sin egen hud af. Og man ser ligesom to lemmer, der vokser ud af det her, den her nye kødklump.
Ja. Og vil du gøre det, som alle ville have gjort der? Sparker den ud over.
Simpelthen, altså total afskyspark, det her, den her mærkelige ting, som han, altså den her straf, han har givet til den her trold.
Og så må der jo ske en kemisk reaktion nede i vandet. Der må ske en kemisk reaktion nede i vandet, som når det er et børn, som når det er et børn i skolen laver fysik og kemi forsøg, og får en vulkan til at erupte også.
Ja.
Der sker et eller andet der, så bare får det til at eksplodere med en ordentlig klump kød med to hoveder, der kommer op derfra.
En ægel tohovedet drage rejser sig fra det der vand der, ja.
Ja, der kan spy ild.
Og man kan høre John Williams' score. Han har lige ændret en enkelt tone fra Indiana Jones, så man ligesom kan høre, det er i hvert fald John Williams, der har lavet det her.
Og der kommer lige et Wilhelm-skrig.
Og der er Wilhelm-skrig, ikke? Og Val Kilmer, matematikeren, han flygter fra den her drage sammen med alle de andre. Lige pludselig står han i
en
komisk øjeblik og siger, nu står jeg sammen med de andre. Get him! Og så tilbage til dragen.
Ja. Ja, det var meget godt. Det var meget godt.
Har ingen som helst ombæring for plottet, men fantastisk.
Ja.
Hvor er det glimrende underholdning. Ej. Hvor var jeg glad for at se den igen også.
Ja. Kunne du godt lide Willow Andreas?
Jamen det er, jeg kan simpelthen ikke udtale mig. Når jeg er godt nok om det, fordi det er simpelthen så længe siden, jeg har set den. Men jeg husker det.
Men når du hører mig fortælle om den.
Men jeg får helt vildt meget lyst til at se den, når jeg så taler om den.
Jeg synes jo, at vi skulle have nogle flere øl, og så se den igen måske. Ja. Det kunne være, at det var sjovt.
Jeg er nødt til at gense den nu. Ja. Det er jeg virkelig. Men jeg husker den som værende underholdende, som en af de der kom jo enormt mange fantasyfilm der i slut 80'erne og start 90'erne. Og der er mange af dem der ruder sig lidt ind i hinanden, og så er der også en anden Dennis Quaid film hvor han har en eller anden drag, som Sean Connery lægger stemme til.
Og jeg ved ikke hvorfor. Dragonlance, ikke det?
Jo, præcis. Og jeg ved ikke, jeg kom til at blande de to film sammen, og jeg ved ikke hvorfor. Men igen, så er det et eller andet med at Val Kilmer er sådan en quippy guy, ikke? Og det er Dennis Quaid også i den anden film, men nok om den film. Jeg husker egentlig Willow som værende meget underholdende, så jeg tror, at jeg er lidt mere på Jens' side her.
Det er forståeligt. Det er helt okay. Det er det okay.
Nå, Andreas, hvad skal vi så se?
Ja, og jeg vil sige, det er jo, vi er lige nødt til at have et indhop der, men så var der en glimrende segue til bare at lade dig snakke videre. Og
se,
men vi skal have det segue, vi skal have den segue, vi skal have indhoppet her. Men jeg tænker, når vi lige tager, hvad vi ellers har set, så tænker jeg, du starter ud med at fortælle lidt om Willow TV-serien, som du har set det hele af, Jens. De to første episoder, de havde premiere på Disney Plus i onsdags. Men lad os lige høre. Præcis, Andreas. Hvad skal vi se til næste gang?
Nu skal jeg glæde jer.
Til næste gang igen, om 2 uger.
Jamen altså, jeg ved ikke, om vi skal starte med. Skal jeg starte med dig, Jens? Jeg var jo i chok, da jeg gik ind og kiggede på Letterboxd, og så, at du ikke havde set Almost Famous. Altså,
det er rigtigt, musikanmelderen, der ikke har set Almost Famous, men det er
præcis,
rigtigt.
Ja. Hvordan kan det være? Altså, hvordan er det muligt, at man kan sidde og anmelde for GAFA i så mange år, og så ikke have set Almost Famous? Det kunne jeg virkelig godt. Jeg har en eller anden forventning om, at du nok ikke kan lide den film. Jeg ved ikke hvorfor, men det er jo, altså, jeg synes, det er en fremragende coming-of-age-film. Jeg tror faktisk, det er baseret på Cameron Crowe, instruktørens egen ungdom, som værende en aspirerende journalist og anmelder, der tog med. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var for et rigtigt band, han tog på tur med. Men i filmen er det jo så et fiktivt band, der vist hedder Stillwater, som han tager afsted med. Og det er en fantastisk film. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige, men det er, jeg synes, den...
Og de sidder og synger Hold Me Close og Tiny Dancer, ikke? Og det var...
Den er jo desværre lidt blevet misbrugt, den scene. Men når man ser den i filmen, så er den rigtig god. Den er rigtig god. Så. Ja. Den glæder mig meget til at høre, hvad du synes om.
Jeg glæder mig til at se den.
Og William, fordi at det er jo snart Dennis Cronenberg-sæson. Så synes jeg blev simpelthen igen chokeret over at se, at du ikke havde set Eastern Promises.
Oh, yeah.
Og jeg synes altså, at du har brug for at få dig et lille, inden du skal se den næste bid, Cronenberg og Viggo Mortensen, så kunne du lige se den hidtil bedste bid med Mortensen og Cronenberg, som jeg synes er Eastern Promises. Det var en fantastisk, velspillet og underholdende film. Også meget tragisk og hård film, men mest af alt underholdende.
Jamen, den glæder jeg mig rigtig meget til at se. Den, det er ikke så længe siden, så vidt jeg lige husker, den kom på Netflix. Det er der, man kan se, man kan, hvad hedder det, Rommel Svæbes, den kan lejes de værste steder. Ja. Men det, da vi havde Jesper med til at anmelde Top Gun Maverick, og han også var med i listeepisoden, der sagde han, og der var han lige ved sådan at sige, at jeg studerede Eastern Promises, jeg skulle se. Det var så lige præcis det, jeg ikke med. Jeg troede lige, det var det, jeg skulle. Det jeg glæder mig til at se. Så fedt, at du vælger den til mig, Andreas. Den vil jeg glæde mig rigtig meget til at se.
Fedt.
Ja. Så Almost Famous og Eastern Promises,
TM2. William, jeg sad jo også og kiggede efter Cronenberg på din liste der.
Jo. Helt bevidst, så er der nogle film af ham, jeg ikke har taget på min liste. Fordi jeg tænker, har jeg egentlig lyst til at se det, som Cronenberg er kendt for? Fordi jeg synes sjældent, at jeg føler særlig stort velbehag ved det. Føler nærmere, at det tager mig for meget ud, at jeg er nødt til sådan der, altså ikke at se det. Og det er jo en vigtig del af hans fortællinger, hans visuelle sprog. Sådan som Videodrome, er det
Videodrome? Videodrome,
ja. Den har jeg ikke med, men vil gerne ellers
All
se.
All Hail the New Flesh.
Ja.
Er du okay med, at vi skal se, eller skal du se det her nye film så også?
Ja, det skal vi jo.
Det skal vi jo. Ja. Men det, nu har jeg sagde det jo bare, ja.
Jo, men så bliver, så bliver det sådan noget. Jamen,
jeg tænker slet ikke på dig og dine pølser.
Det er dejligt. Det er godt, det skal man gøre i alle forhold.
Face your fears.
Man skal tænke på hinanden,
ja. Det var listen for denne omgang. Lad os snakke lidt om, hvad det er, vi har set, lyttet, spillet, oplevet her den sidste tid siden sidste gang. Og lad os så starte med Willow, fordi den har du kunnet se i lang tid, Jens. Og lad os høre, om det så er det noget værd at hoppe tilbage ind i, hvad end den her verden hedder, som Willow præsenterer.
Den hedder Motherworld, hvis man går ind på Wiki. Men jeg tror ikke, de bruger en officiel navn. Der står Motherworld eller bare The World.
Ja, det siger vi jo også i vores verden.
Det er det. Vi har ikke en jorden.
Jorden.
Terra.
Terra. Præcis. Terra. Planet 616.
Ja. Hvad det hedder? Ja. Vi har Disney har været så søde at give os Willow i rigtig god tid, og så løbende givet os afsnit til den. Jeg starter egentlig med at synes, at den her nye tv-serie er ret god egentlig. Det starter ud med, at vi ser to unge kvinder, der ligesom sværfægter på siden af et bjerg, ikke? Og tænker, yes, der er styr på produktionen, ikke? Det er ikke bare billig greenscreen-pjat, det er ligesom ud i virkeligheden, og der er noget stoflighed ved det.
Ja.
Der bliver jeg også meget, bekymret for, om det så fungerer uden Val Kilmer. Og det vil jeg sige, det gør det ikke. De har ligesom sat en figur ind, der skal kunne lidt af det samme. En skuespiller, der hedder Amar Chadhar Patel, som spiller sådan en bormand, der også er den her anti-helt-arketype. Ikke? Han er enormt habil og meget charmerende, men han har også lidt en blakket morale. Til gengæld så er der, man kan sige, en masse dygtige kvinder med. Ruby Cruz som Sorcias datter. Og så den her, hvad fanden hedder det? En ridder, som hun træner med, er spillet af Aaron Kinnaman. Og det bliver ekstra meget Ringenes Herre, den nye her serie. Altså, det bliver meget med, at der er nogle, der er ligesom The Rusting Crone kommer, og de er nødt til at få fat i Willow, fordi Willow, Sorcia, hun er med, ikke? Så Sorcia, hun ved, jamen Willow har en troldmand, som kan hjælpe med at få kontakt til det her barn, Laura, som ligesom er blevet til en sådan en ung kvinde også, ikke, i den her serie.
Ja.
Så i løbet af de første par afsnit, så samles det her fellowship, for ligesom at rejse ud, fordi at, prinsessen Kit, hendes tvillingebror, bliver kidnappet også, så han bliver ligesom fanget.
Så de laver det, som de også gør i 90210, den nye iteration af Beverly Hills, hvor det er, at Aaron, altså David og Kellys lillesøster, faktisk er den voksne, som man nu følger med Laura.
Ja.
Så er,
ja,
hun,
ja.
Er hun en voksen eller teenager?
Det er Sorcias børn, der ligesom er... Sorcia og Matt Mardigans børn, der ligesom er hovedcenter for, eller centrum for historien.
Men Elora er også med?
Elora er også med, ja.
Okay.
Som vokser op, ja.
Ah, fedt.
Så det er, det kan man godt sige, det er lidt ala det, der sker i Nightmare on Elm Street. Jeg synes, det mangler lidt den der charme, den der fandivoldske, den der kompromisløshed, der var i filmen. Ikke? Især nu, hvor jeg har set filmen, så savner jeg rigtig meget, at den bare ligesom giver los, ikke? Og ikke er så bekymret for at hele tiden lave de der legacy-trick der med, at nej, men så i slutningen af, jeg tror det er slutningen af første eller andet afsnit, så kan man høre tonerne til Enter Sandman, tror jeg det er. Enter Sandman spiller, og så panorerer kameraet hen, og så skal vi se, bum, det er der, hvor Beth Morder hun var, ikke? Og så skal man så, vi skal besøge det her slot. Og en masse sådan flashbacks, og lige pludselig så dukker Kevin Pollack op, ikke? Og så er han også med. Og så, du ved, så bliver jeg bare lidt kvalt i det der, som jeg har harceleret mod i så lang tid. Ja. Det der med det nye Ghostbusters Afterlife og alt det der med, at...
Do you remember?
Altså, du ved, det er member berries, ikke? Ja, det er det, der er, og det er hele tiden, ja, for helvede, kan vi få en udfoldelse af universet i stedet for i det her med, at det bare hele tiden bliver reduceret. Og det værste er, at jeg føler, at nogle gange, at så er serien på vej til at udfolde det lidt, men så trækker han tilbage, og så skal vi igen minde sig om et eller andet. Så... At de fantasier, der har været i år, så det her er ikke den bedste, altså.
Nej. Jamen, der kommer 6 episoder af alt, og der kommer de følgende 4 uger, hvor det er hver onsdag.
Jo, 6 episoder, ja. Ja,
ja det er næste onsdag.
6 episoder.
Har du set 7, eller hvad?
Jeg synes, der var 7.
Ved du hvad, når du siger, at når jeg snakker, så synes jeg også, at der var 7 derinde. Det kan godt være, det er en fejl. Der står 6 inde på IMDb.
Mærkeligt.
Ja. Nå. Ja, ja. Men det kan man se på Disney+.
Ja.
Og så i sidste episode, der skulle jeg lige til at sige, at og så der skal vi også snakke om i den her, i næste gang, at nej, ved I hvad, det tror jeg faktisk, vi venter med at snakke om til næste gang.
Hvad var det?
Det, jeg ville sige, det har vi gjort et par gange nu sådan, og vi må stadigvæk ikke snakke om Limitless med Chris Hemsworth. Fordi det er en anden serie, som vi også kan ses på Disney+. Det er jo en anden serie, man også kan se på Disney+, som kom her den 17. november, så vidt jeg lige husker. Og vi har kunnet se den i lang tid. Den kom tidligt, og vi kunne ikke forstå, hvorfor det her lange embargo, det ligesom har været påduttet serien. Sådan, hvorfor må vi ikke snakke om, at Chris Hemsworth, han hygger sig med at udforske sin krop og sådan noget, og lave de her lidt sjove stunts, som det også lidt er. Og der har jeg også ikke set mere end de første 2 episoder, fordi jeg tænkte, det er jo meget hyggeligt. Men så god tid har jeg heller ikke i min hverdag, til at skulle sidde og se mere af det. Og jeg kan rigtig godt lide Chris Hemsworth, men jeg har heller ikke så meget tid til at være sammen med ham der. Det er jo så selvfølgelig fordi, at det embargo var der så langt, fordi at den jo viste i virkeligheden, at Chris Hemsworth, han havde det her dobbelte gen, der gav en stor, eller en større sandsynlighed for at udvikle Alzheimer's igennem hans levetid. Hvilket er utrolig trist, hvilket altså super synd, og noget, som han nok ikke selv havde regnet med, gående ind til den her dokumentarserie, som han har lavet sammen med, reality-dokumentarserie, som han har lavet sammen med blandt andet Darren Aronofsky. Bare rigtig, rigtig trist for en mand i sin prime, ikke? Og lige for sådan en slag der, prøve at kalibrere sit liv ud fra, hvordan det så skal være.
Og Luke og Liam, de har det jo ikke, vel?
Nej, det har i hvert fald været meget fraværende for nyhedsstrømmen, om hvorvidt brødrene også skulle dele. Så det, enten har man ikke fundet ud af det nu, eller også er de i gang med at blive undersøgt for det også. Det er jo muligt, at de også lige tager og bliver undersøgt for det. Jeg synes, det er jo meget fint, at der blev sagt i et interview, at han havde, at Disney havde spurgt ham, skal vi tage det her ud? Altså, det kan jo potentielt skade din karriere, at det her, det skulle komme ud. Hvor Hemsworth jo har sagt, nej, det er en del af selve programmets kerneobjekt. Det er at lære om vores kroppe, så det er, at vi kan tage vare på dem på bedst mulig vis. Og det synes jeg var en utrolig flot beslutning faktisk at gøre. Det er jo en enorm personlig ting, han har valgt at lægge ud til hele verden. Og Chris Hemsworth er jo ellers en person, der altså, han er god til at dele på Instagram og så videre, ikke? Men ellers et menneske, som jeg ser som værende en der er yberkendt, men også god til at holde sit privatliv. Det, han gerne vil holde privat, så det er en ret stor ting, at han alligevel vælger at holde det åbent der. Men det gør han så også som led i den her ellers fine programserie, med noget, hvor jeg i hvert fald sad og tænkte sådan, okay, jeg har forstået lidt essensen i det, men jeg behøver måske ikke se mere af det. Jeg ved ikke, hvor mange episoder du nåede at se af det, Jens.
Nej, jeg nåede ikke dertil i hvert fald.
Nej, præcis. For det var nemlig også i den sidste, så vidt jeg husker, episode 5, at det kommer frem der. Det var så at sige en tommel ned for mig, at det var sådan, at det ligesom skulle være grunden til, at vi ikke har måttet snakke om Limitless før nu. Det var jo virkelig, virkelig synd.
Men noget, det har da også gjort...
Not quite so limitless.
Ja, præcis.
Not quite so limitless.
Det har da også gjort, at han holder en pause, ikke, fra skuespilfaget?
Efter de roller, han har haft planlagt, så lader det til, at han nu lige tager en pause for lige at præcis rekalibrere, hvad skal der ske, og hvordan vil han bruge sin tid lige præcis, og forsøge at bekæmpe selvfølgelig risikoen for at udvikle det, sandsynligvis.
Det er jo en ret drastisk beslutning, ikke? Det kommer til at lyde som, at det er mere presserende, end det... Altså man tænker det er, ikke, for en mand i hans alder.
Og det er det jo sandsynligvis ikke. Det er jo noget, der, altså, det er noget, der som oftest vil udvikle sig i senalder, ikke også? Mm-hmm. Altså længere. Men det er jo en hård... Det er jo en hård beslutning, ja. Eller ikke beslutning. Det er en hård melding, og lægemæssig melding at få for et menneske i den position, som han er. Han er jo et fysisk pragteksemplar. Og lader til at være virkelig godt kørende på alle mulige ledere kanter. Mm. Så jeg forstår godt, at når man er i den position, han er, velstående, har mulighed for det, at han godt lige kan sige, jeg tager lige et år, hvor jeg ikke arbejder, eller hvor jeg bare lige gør, hvad jeg har lyst til, sammen med min familie, og så kan han vende tilbage igen efter det, når han lige har funderet over, hvordan skal jeg faktisk fortsætte min karriere og mit liv på den måde, som det giver bedst mening, så synes jeg, det er jo flot, at man gør det.
Ja.
Så det er muligt, der lige går noget tid, inden man ser ham i Thor igen. Ej, hvor er det bare pisse af det der. Det kan vi nok godt leve med.
Det tror jeg også, vi kan leve med.
For hans skyld, ikke fordi jeg synes, den var dårlig. Jeg synes, jeg kunne jo godt lide den.
Nej, det er rigtigt, ja.
For hans skyld, synes jeg, det er godt.
Og så en af vores mest populære afsnit, der hvor dig og Martin snakker om Love and Thunder.
Jamen, det igen, Hemsworth, han er... Vi skulle have jo bare anmeldt hele Limitless, ikke også? Med Chris Hemsworth.
Så havde jeg...
Det var det. Andreas, er noget, du sagde med fremhæve for tiden?
Ja, altså... jeg mener så husk, at I to ikke har set The Crown, vel?
Nej, men øj, den er på listen.
Det anden på listen er... Ja,
det bliver sværere og sværere at se den.
Jeg har jo set det hele. Eller jeg har så ikke set den nye sæson. Jeg har begyndt at se den nye sæson. Og jeg er jo en af dem, som faktisk rimelig... fordi jeg føler lidt, at det er en serie, man altid lidt skal komme med det forbehold, hvor man siger, at jeg kan godt lide den, ikke? Men det er jo sådan mest her for, som TV-over, ikke? Altså, man trækker den lige lidt ned.
Nå.
Men jeg synes helt uhemmet, at den har været sindssygt god, altså i de første sæsoner. Den har jo vist noget af engelsk historie, som jeg jo også godt jeg interesserer mig for, på en ret interessant måde, med sådan nedslagspunkter i det engelske kongehusets tid, ikke, fra dronning Elizabeth er ung i 40'erne, og så frem til femte sæson, den starter så omkring 1990. Så man ligesom for hver sæson har man set 10 år af hendes regeringsperiode. Der har jo været helt vanvittigt gode skuespillere med i de første sæsoner. I de to første, der var det jo Claire Foy, der spillede dronning Elizabeth, og Matt Smith, der spillede hendes mand, Prince Philip.
Ja.
Og i sidste sæson, eller i de tredje og fjerde sæson, der var det jo Olivia Colman. Nok på altså, det højeste altså, af hendes skuespilmæssige karriere, så smider hun også lige dronning Elizabeth oveni.
Præcis.
Spiller fremragende. Og i den her sæson, der synes jeg ikke rigtig, at de har den samme stjernekraft i valget af de personer, de har valgt, der skal spille egentlig alle karaktererne.
Elizabeth the Biggie spiller Diana, og Dominic West, Prince Charles.
Det er de to, der egentlig i princippet er hovedrollerne i den her sæson. Jeg har set de to første afsnit, og udover at det er afsindig kedeligt, så spiller de faktisk også deres roller ret dårligt. Noget af det, der har været godt ved de tidligere sæsoner af The Crown, det er, at den har ikke forsøgt. Selvfølgelig har de skulle ligne de rigtige personer, men det er ikke kommet over i den der karikatur, ikke, hvor det er så tydeligt, at de har indlært, og de skal nærmest en til en være figuren i virkeligheden. Men i det nye, og det er jo altid svært, og det var også svært for Kristen Stewart som Diana i Spencer, men det der med, at når det er en person, som er så tydelig i de flestes hukommelse.
Og så elsket.
Og elsket. Så er det en svær kunst at skulle gengive det, og jeg synes egentlig, Elizabeth Debicki er meget talentfuld og gør sit bedste, men når meget af det kommer ned til det der med, at det er sådan en meget affektueret måde at snakke på, og hele tiden det være meget sådan forpint og forkrampet, det bliver man meget hurtigt træt af at se. Og så er der sådan en, især i den her sæson, jeg synes egentlig, at tidligere sæsoner har været ret gode til at gengive rimelig nøgternt, hvor koldt det er at befinde sig i det engelske hof.
Ja.
Så synes jeg lidt, at den nye sæson begynder at tage lidt mere sådan en royalist-agtig tilgang til det, hvor det måske ophøjes lidt for meget. Okay. Igen, at det her, altså meget af det er jo langt hen ad vejen. Intriger, som er rimelig banal, ikke? I at, men Charles vil gerne være konge, og hvad kan han gøre? Altså, det blev nærmest helt Game of Thrones-agtigt, hvordan han prøver at lægge historier til pressen for, at hans mor bliver talt ned. Alle de der sådan, ting, der foregår bagom, er jo ret spændende, men jeg ved ikke, om det er sådan metaltræthed ved at se det i 5 sæsoner nu, men det begynder også at køre lidt i ring.
Ja.
Og det bliver sværere ligesom at have en regulær interesse i de her personer, fordi at de, nok også fordi, at man har et andet forhold til det, fordi det nu er oppe i en tid, man selv kan huske, men de kommer bare til at fremstå ud af trit med virkeligheden, og derved er det også svært at sådan helt forholde sig til deres, til deres situation. Så altså, jeg skal jo se det færdigt. Det er jo nødt til.
Du er into deep, sikker, til not at fulfill.
Jeg skal gøre det færdigt, men men jeg tror ikke, det bliver heller ikke det resten af den her sæson. Det bliver nogen. Altså, de andre sæsoner har jo ligget ret højt og vundet mange, ja, altså scoremæssigt og vundet mange, ja, vundet mange priser. Det tror jeg ikke kommer til at ske med det.
Den har ligesom haft sit tipping point.
Det virker lidt sådan.
Ja.
Men vi må se, selvfølgelig.
Ja. Men de skal jo have hendes død med på et tidspunkt. De andre død jo.
Ja. Og så vidt jeg kan forstå, så sker det ikke i den her sæson. Så har de gemt det til næste sæson.
De får lige strukket 3 sæsoner med Diana.
3 ja, Diana.
Der er simpelthen så meget.
Og siden Elizabeth er død, så kan det være, at de trækker den helt op til Elizabeth.
Jamen det næste, det er, der kommer en prequel. Fordi alt skal jo have en prequel. Så der kommer noget med, at man skal følge Elizabeths far fra starten af 1900-tallet frem til han dør.
De Yellowstone'er den.
Ja.
Ja, og til sidst er de i gang med at filmatisere Shakespeare's Henriaden, ikke? Og så er der full circle på den der.
Så får de Anthony Hopkins til at være faren der.
Ja, ja, ja.
Det er jo virkelig lidt crazy. Jeg har hørt meget om The Crown, ikke? Og vi har lyst til at se den også.
Den dyreste serieproduktion nogensinde, sagde man i mange år, ikke?
Ja, jo, men jo især fordi den ligesom er gået så langt. Jeg tænkte, fedt med en serie, der ligesom dykker ned i en royal familie, men så bliver jeg ligesom, okay, nu er Diana med lige pludselig, altså det er jo ret for nylig, ikke? Så det må være sindssygt at være englænder, tænker jeg, ikke? Altså, de ligesom ser Netflix fortolke deres sådan meget personlige historie, ikke? Og jeg har hørt mange altså kendte britter ligesom sige, men der burde jo være sådan en
disclaimer.
En disclaimer, ikke også, i forhold til, at man ikke skal tage det for god vare.
Judi Dench. Dame Judi Dench.
Det var rigtig, Judi Dench var ude at sige, at det skulle man skulle lige passe på med, ja.
Det var også sjovt.
Og fordi, det har hun jo ret i.
Ja, det har hun da. Ja, og det har de vist også gjort, ikke gået og givet det sådan et markat, når afsnittene starter. Jeg så også, at Prince Harry, efter han ligesom har meldt sig ud af det hele royale, så alle de amerikanske medier, de skulle jo
gerne spørge ham,
ja, er det rigtigt, ikke? Og det han næsten havde sagt, det var, at ja, selvfølgelig er det jo fuldstændig made up, ikke det, de har fundet på, men sådan det følelsesmæssige, og det der ligesom, det prøver at gengive, altså den situation, mange af figurerne har været i, er egentlig meget rigtigt ramt. Ja. Og især det der med at være i hoffet, og hvor isoleret de er. Fordi det er jo egentlig meget det, som serien egentlig prøver at vise, ikke? Det er, hvor koldt det er på toppen.
Hvor koldt det er,
og hvor selvom det er en familie, jamen, så hvor meget afstand, altså der egentlig kan være imellem bror og søster, eller søster og søster. Og det er jo egentlig også tydeligt, når man bare ser på det danske kongehus, ikke? At det er jo også bare noget, der sker i dag, ikke?
Med Jokke er ked af det.
Med Jokke, ja.
Der er 5 sæsoner.
Der er 5
sæsoner. På Netflix planlagt 1 yderligere.
Jeg tror, der kommer 1 til, og så er de sagt det done.
Okay.
Indtil der
og så
kommer
prequel.
En prequel.
Ja. Ja. Hvad har du ellers set, Jens, ud over Willow? Hvad har du fundet tid til?
Jeg har set den nye julefilm på Apple TV Plus.
Spirited.
Yes. Den har været ude et rum tid efterhånden, men jeg vil alligevel fremhæve den, fordi jeg synes egentlig, at den er ret god. Det er jo en musical med Will Ferrell og Ryan Reynolds.
Yeah. I sådan en, winning personalities.
Det er det. Det er simpelthen, de kan ikke do no wrong. De er i sådan en moderne fortolkning af Scrooge-historien. Og før du tænker, åh nej, det har jeg set alt for mange gange. Det tænker jeg også. Jeg har også tænkt, det kan godt være, det bliver en hård omgang. Men det viser sig faktisk, at de løser det rigtig godt. Fordi den måde, de har gjort det på, det er, at, at man har ligesom, at det er sådan en typisk amerikansk ting at sige, vi tager et præmis, og så gør vi det sådan en corporation ting. Så det her med, at man tager Scrooges, og ligesom får dem til at gå igennem The Ghost of Christmas Present, Ghost of Christmas Past, og Ghost of Christmas Yet to Come. Det har ligesom gået til sådan en corporation, hvor der er sådan en helt firma, der ligesom har lavet skuespillere, og Will Ferrell spiller så en af de her ghosts, og han har sin rolle, og så udser de sig så Ryan Reynolds, der spiller den her lidt spændende. Han er sådan en kommunikationskonsulent, der ligesom lever af at skabe konflikt i forskellige miljøer, og synes, at han kan oppe, for eksempel det starter med, at han skal skabe en konflikt for at oppe juletræssalget. Og det gør han så ved at sige, at enten så er man fundamentalist og har juletræ, eller så er man mod juletræ, så man ligesom skaber den konflikt og får amerikanerne til at købe juletræer. Meget topical og meget sådan relaterbart i forhold til det amerikanske politiske miljø. Og det, der så sker, det er, at Ryan Reynolds jo ikke er den typiske figur, man kan scrooge, fordi han jo går lidt tilbage, ikke? Altså, han bruger sine kommunikationsskills og begynder ligesom at så tvivl ved, især det Will Ferrell gør, som jeg tror, han skal forestille at være The Ghost of Christmas Past, sådan noget i den her, ikke? Og begynder ligesom at stille spørgsmål til, jamen, hvad med dig, og du har jo også været et menneske engang, men nu er du så blevet sådan en ghost-arbejder, hvad vil du gerne, og så har de ligesom en dynamik omkring det, og deres kemi er helt uovertruffen. Yeah. Jeg ved ikke, hvad det er med Will Ferrell. Han er bare rigtig god til at være sammen med folk, der hedder Ryan, åbenbart. musikken er ikke sindssygt god. Altså, det er ikke en vildt god musical, men egentlig handlingen og den kemi, der er med de to skuespillere, er nok til, at det bliver en ret, yeah, ret uovertruffen julefilm. Altså, barn er jo lavt sat i forhold til julefilm, men det her, det fungerer, og det er en julefilm. Altså, det er ikke bare en film, der foregår i julen. Hvilket jeg har lidt stort problem med, men det behøver vi ikke snakke så meget mere om.
Du har fået taget hul på din julefilm for i år, så din nye 2022 film.
Ja, det må man sige, ja. Jeg har ikke fået set Falling for Christmas endnu.
Nej,
Lindsay Lohan-filmen.
Lindsay Lohan-sans. Det er der nogen, der har sagt. Jeg ved ikke, om det er.
Hvad har nogen sagt til dig?
Lohan-sans.
Lohan-sans.
Og så der også snakker om en, hvad hedder det? Hvad hedder den? Freaky Friday? Ikke den, hun lavede med Jamie Lee Curtis?
Jo.
Der er i hvert fald snakker om Jamie Lee Curtis, og i hvert fald sagt, det kunne hun godt være interesseret i, hvis der er nogen, der vil lave den. Så ja, der er åbnet for godteposen
det
der.
Det kan jeg sikkert. Vi skal høre om The Patient, William.
Det skal vi da. Oh, ja. I onsdags, der kom der, jeg formoder, det er alle 10 episoder, der kom der. Også i et stykke tid nu, der har vi haft mulighed for at se den her serie, som i USA har kørt for længe siden. Derfor kunne jeg heller ikke helt forstå, hvorfor der var embargo på vores danske anmeldelse af den. Fordi man kunne bare gå ind og finde alt, hvis man havde lyst til det. Den har kørt i USA her tilbage i oktober, jeg mener. Det er en serie af Joel Fields og Joe Weisberg, og dem vil du sikkert kunne genkende til, Anders, for det var, ja, dem, der lavede The Americans.
Oh ja. Yeah.
De har lavet den her miniserie bestående af 10 episoder, men jeg formoder, det er en aflukket limited series, aflukket sæson, der kommer ikke mere efter den, så vidt jeg ved. Den har Domhnall Gleeson og Steve Carell i de to klart to helt klare hovedroller. Der er ikke særlig mange andre, der kommer ind omkring historien. Der er få bikarakterer, men de har ikke noget synderligt stor altså sådan screen time i forhold til de her to karakterer. Og grunden dertil, det er, at Steve Carell, han spiller en terapeut, der hedder Alan Strauss, som har forskellige patienter til sig, og deriblandt kommer så Sam, som er Domhnall Gleeson. Og Sam, han er lidt et specielt tilfælde, fordi Sam, han er seriemorder. Men Sam er også en seriemorder, der gerne ikke vil være seriemorder. Hans bedste løsning på det er, at han kidnapper Steve Carells karakter, Alan, for at fange ham i sin kælder, ude i sit hus, i sin skov, ude i en skov, hvor han så kan have alle de private terapeuttimer med ham, som han har mulighed for, og fordi han jo føler, at han ville ikke være i stand til at kunne fortælle om hans egentlige problem, hvis ikke han havde ham fastlåst og holdt ham fanget, så at sige. Og det er en serie uden synderligt meget drama, kan man sige. Den skal meget bæres af Gleeson og Carell, og om de kan få det her til at forløbe i 10 episoder. Og der er drøbvise steder, hvor man tænker sådan, nu begynder det at køre lidt i tomgang, fordi det næsten det hele det foregår i den her kælderstue, som Alan, han er fanget i. Steve Carell, han sidder fanget til en seng og har en fodlænke på, kan ikke bevæge sig særlig langt omkring. Den gør brug heldigvis af lidt sådan lidt anderledes kameravinkler undervejs, eller måden, hvor det er, at rummet det bliver opstillet på en speciel måde og blokket lidt sjovt, hvor at en karakter står på en lidt speciel måde måske, bare for at gøre det her rum bare lidt mere spændende at se på. Men Gleason og Carell, klart, de er trækket til det. Gleason har man jo set i et væld af forskellige roller, og det her, det vil jeg sige, er noget ganske nyt at se ham som. Han er jo en seriemorder i den her, som sagt, og han skal være skrupelløs. Skrupelløs er han jo ikke, fordi han har faktisk nogle skrupler. Han kan faktisk ikke lide det, han gør. Han vil gerne ændre for sig selv. Men han skal være ondsindet, og han skal være fysisk, skal han også være. Altså, han skal være en fysisk presence. I hvert fald flere gange, hvor Alan han siger, at han er jo ikke i stand til at overmande ham selv, hvis det var, at han troede, han kunne komme fri den vej. Han er jo ung og stærk. Og det ved jeg måske. Det havde jeg sådan svært ved lige at se, fordi Steve Carell stadigvæk er sådan... Altså, Michael Scott kan godt... Take one down.
Altså det er en stor behåret brystkasse i nok, eller hvad er det, 40-year-old virgin?
Det er præcis, det er altså ikke en mand, der backer down for en udfordring, tænker jeg. Men det er i hvert fald sådan lidt præmissen af deres forhold der. Men det baserer sig utrolig meget på de dialoger, de så har undervejs, og der er nogle spændende refleksioner, og på et tidspunkt så begynder Alan også at have sin egen indre terapeutiske sessioner med sin egen terapeut, fra da han selv er gået i terapi. Og det bliver meget en snak omkring, hvordan man skader sit barn, og hvordan man kan forsøge måske at komme til et stadie, et sted, hvor det er, at man kan prøve at se, jamen har man også selv gjort noget galt i den opdragelse, og hvis man kan det, har det så været et succesfuldt terapi. Så det var en spændende serie, fin serie. Jeg så den sammen med Martha. Hun sad et par gange også og tænkte sådan, nu den er lige før den mister mig nu, sagde Martha. Og Martha, hun skal også have sin underholdning. Hun vil have det, som det skal fungere. Young Royals sæson 2, det blev slugt. Det har vi også snakket om, tror jeg. Skulle vi anmelde sæson 2? Det var en af vores mere lyttede episoder fra dengang, vi anmeldte den.
Jeg skriver den på som det første på vores afsnit her.
Ja, Young Royals. Young Royals sæson 2. Parenthesen nævnt.
Nej,
det er ingen
grund til. Og Martha, hun synes ikke, jeg vil ikke spoile slutningen, men selvfølgelig, fordi man skal have lov til at se den, det er jo en ny serie. Martha, hun synes ikke, at slutningen den var god. Jeg synes ikke, at den kunne have sluttet på andre måder, og det tror jeg egentlig, at hun var enig i, da jeg så forklarede hende, jamen den situation, som de her to karakterer står i, hvordan synes du ellers, den ville kunne slutte og have været en troværdig slutning?
Fik du mansplainet serien til din kone?
Ja.
Nu skal du
jeg snakkede med hende. Jeg snakkede med hende om. Jeg gav en mit besøg. Jeg gav mit besøg med hvordan den kunne ende. Der og hun gav sit besøg det. Steve Carell har undervejs. Det er måske Steve Carells bedste rolle, synes jeg, dramatisk rolle. Jeg synes han er virkelig god undervejs, hvor han har nogle virkelig indre kampe med hvad han har gjort igennem sit liv som far over for sin søn Ezra, som jo ude sammen med datteren forsøger at finde ham. Det er sådan en meget lille B-plot, der er undervejs. Men hvordan det forhold skred gennem deres opvækst. Så god serie, sætte sig og se. De varierer lidt i længden. Nogle er sådan 20 minutter, nogle er lidt 40 minutter. Det skifter lidt alt afhængig af, hvad hver episode lader til at have behov for. Men igen, jeg tror, at man kan se alle 10 episoder nu. Det ved jeg ikke lige, fordi vi optager lidt for skudt af tid og rum. Er der noget andet, du vil fremhæve? Ikke, Jens?
Nej, jeg tror, jeg lader jer komme til. Jeg ser, altså, som vi fik illustreret tidligere i afsnittet, så ser jeg simpelthen ikke nok til.
Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, Andreas, for jeg ved, du har set Memoria.
Ja.
Den her film med Tilda Swinton.
Ja.
Og den har jeg også lige set. Og jeg ved, du har givet den 5 stjerner. Du har sat den som en mesterværk.
Ja.
Nej, har du det? Det er 4,5, ikke?
Jeg kan ikke huske, om det er 4.
Nå, okay. Jeg husker det som 5, men det kan godt være, det er 4.
Nej, det er et hjerte på os.
Nå ja.
Det er du tænker.
Ja, det kan jeg finde ud af, hvornår man giver.
Hvad er den så?
Kan du ikke finde
ud af det? Er det så 4,7?
Folk elsker, at vi sidder og snakker i munden på hinanden.
Ja.
Det lytteren elsker det lige nu.
Men jeg vil gerne høre, om hvad du synes om filmen, men også bare lige hurtigt lave lille indflydelse til Memoria. Hvad er det, instruktøren hedder? Han er...
Ej, det er kastet
på dig. Chatbong ved at sætte sig kul.
Ja, tak. Tak skal du have, Jens, godt. For lige at redde mig der.
500 point til Jens.
Jeg har glædet mig i flere uger til at sige Abbey Chatpong ved at sætte sig kul.
Det rammer alle vokaler, tror jeg.
Det er imponerende
det er sgu ret godt. Men da jeg første gang hørte om Memoria, så... hørte jeg, det var fra den instruktør, som Jens lige nævnte der.
Happy Chatpong vs. Hætterkulde.
Og det vil være en meget speciel release, den vil få. Den vil kun blive vist i én biograf, ja, én by ad gangen. Ja. Og så synes jeg, altså, jeg læste, at der stod, den vil aldrig blive gjort tilgængelig digitalt, eller aldrig blive gjort tilgængelig til streaming. Ja. Men man kan altså se den på Blockbuster.
Ja, det kan, det kan den er simpelthen tilgængelig.
Ja. Det ved jeg ikke, om du ved noget som helst om, Andreas. Det behøver du ikke svare på, hvis du ikke gør. Faktum er, at man kan se den, hvis det er, man vil det.
Yes.
Men hvad synes du om den film?
Jamen, jeg havde ikke set...
Det har lige fortalt ham jo.
Jeg havde ikke...
Hvorfor synes du så godt om
den? Hvorfor er den så god? Ja, ja. Det er mere det, du vil vide. Jamen, jeg havde ikke set noget af instruktøren før.
Du har ikke set Onkel Bunmi?
Jeg har ikke set Onkel Bunmi, nej.
Nej, nej, Onkel Bunmi.
Og han har jo lavet alt muligt, som i de der rigtige film, de rigtige filmnørder skreds, ikke?
Altså, dem, som ikke gider være med i podcasten.
Ja, lige nøjagtigt. Han havde ligesom et navn, jeg har stødt på i mange år, men jeg synes, han har været meget utilgængelig at gå til. Jeg prøvede at se en anden film af ham på et tidspunkt. Jeg tror, den hed Cemeteries of et eller andet.
Det er ikke Iron Pussy, du har prøvet at se?
Jo, 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 den har jeg set. Ja, den er god nok. Den er rigtig god.
Det er en film, der hedder, han har lavet. Ja.
Den,
Det står der. Det står der. Der står Iron Pussy. Du griner, som om det ikke er rigtigt.
Jeg sidder og kigger på det.
Ja, jeg sidder og kigger lige på Iron Pussy.
Det kan godt.
Er vi chatpong ved at sætte til kul?
Jeg har prøvet at se noget af ham før, og det var meget... Altså, han dyrker jo de lange indstillinger, og det er meget... altså meget lange stræk, hvor der ikke sker særlig meget.
Atmosfæren.
Og jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det her før, men jeg har i hvert fald sagt det til jer før. Jeg kan jo godt lide, når film er langsom. Ikke? Jeg er jo af natur åbenbart et kedeligt menneske, så jeg kan godt lide kedelige.
Når man
smager på maden.
Ja, man skal virkelig, ja, man skal ikke spise den, som Ralph Fiennes siger i The Menu, men man skal nyde.
Mindful movies.
Ja. Savor it.
Savor it, ja. Og der tror jeg, at med Memoria, der blev jeg virkelig fanget ind i det her. Jeg synes, det er et helt vildt godt setup med, at den her lyd, der kommer, og det er umiddelbart kun er Tilda Swinton, der kan høre den, og hvad det så gør ved hende. Altså, det er, sådan, det er jo sådan mere en mental tilstand, man ryger ind i. Altså, man er så meget i hendes hoved, om det bliver så fremmedgørende, at hun er den her meget engelske kvinde, der... Jeg synes,
hun er den her meget engelske kvinde,
der tager ned og af i Sydamerika, og det er en filippinsk eller indonesisk, jeg kan ikke huske, hvor han kommer fra.
Det er Thailand.
Thailand, undskyld, ja.
Nej, jeg synes, jeg siger, det er indonesisk, det var jeg rimelig sikker på. Thailand.
Kært barn har mange navn. At det er sådan virkelig en globetrottende film på den måde, at fordi jeg har også et umiddelbart et indtryk af, hvordan en vestlig instruktør ville have gjort det, og måske også, hvordan en sydamerikansk instruktør ville have lavet den her film. Men det, at han ligesom kommer med det her meget asiatiske præg, som ofte er båret af stilhed, lange indstillinger, det synes jeg går op i en højere enhed. Det er jo igen, med mange af de her film, skal man jo oftest ikke søge, at der skal være en anden forklaring på, hvorfor tingene er der. Men der er faktisk en eller anden form for forklaring, ikke, til sidst, som jeg selvfølgelig ikke vil spoil, men som er meget ender ud med at være meget dybfølt. Der er en lang scene ved en bæk, hvor at det egentlig langt hen ad vejen bare er Tilda Swinton, der ligger sig ned og stiger, og så er der lidt snak med en anden person, hun møder, og der sker immervæk ikke særlig meget. Men jeg synes bare, det er så godt. Altså, det er simpelthen, det fungerer bare. Og det er svært, og det er trods af derfor, jeg har givet dem så høj en karakter, fordi det er noget, der er svært at forklare. Sådan, du ved, hvorfor er det, det fungerer?
Mere, det er måske noget med sindstilstanden, du føler dig i, når du ser filmen også.
Ja, altså jeg tror meget, at det der ligesom appellerer til mig, at jeg connecter til den på den måde der.
Ja.
Men jeg er meget nysgerrig på at høre dine tanker, for jeg ved, du har set den, Jens, efter at have kigget på Letterboxd.
super frustrerende, ikke også? Fordi, nej, men jeg synes, det er god. Ordentligt set synes jeg, det er god, men det er super frustrerende generelt at se de her film med lange indstillinger, fordi man er sådan, ja, okay, nu har vi set det. det bliver hurtigt enormt selvsmagende, ikke? Jeg kan jo ikke undgå at ligesom tænke, yes, Abby Chatpong, du synes, den her scene er lidt flottere, end jeg synes måske. Måske skulle der have været nogen, der har sagt, så kommer vi videre, ikke? Nu har vi set, at vi er ude på parkeringspladsen, og bilerne begynder at bippe og sådan noget. Super flot. så behøver vi ikke at være der længere. Men når vi så ligesom får den her Ernan figur i spil, ikke, som jo lige pludselig forsvinder, og det bliver sådan en lille smule kortvarigt lidt burning-agtigt, ikke, det der med, jamen, hvad fanden er virkelig det, ikke, og hvad er det, kan vi stole på det, vi ser i filmen? Ja. Så synes jeg ligesom, det spiller, og som du siger, når vi er ude ved filmen, sådan lidt mærkelig, altså det ultimative sløve klimaks der, hvor den her Ernan, han ligger sig ned, og man, jeg tænker, er han død?
Mm.
Det vil jeg ikke afsløre, om han er. Det der virkelig provokerede mig enormt meget, det er, at jeg har ligesom, jeg købt, at vi er sådan et magisk, realistisk univers. Så når filmen så lige pludselig begynder at prøve at forklare ting, så bliver jeg sådan, hvorfor? Mm. Det er overhovedet ikke nødvendigt, det der. Overhovedet ikke nødvendigt. Der kommer, altså det er virkelig sådan en provokerende slutning. Måske virkelig en bevidst provokerende ting. Mm. Jeg kan ikke helt greje det, men det vi ligesom ser det sidste, når vi ligesom er efterladt med at kigge på den kolumbianske urskov, eller regnskov der, så sidder jeg og tænker, det havde været federe uden det der. Men generelt set, så var det ikke så slemt, som jeg egentlig troede til at starte med, når vi ser Tilda Swinton rejse sig op, stå og kigge ud af vinduet, sætte sig ned, se lidt træt ud. Altså, det bliver, du ved, det bliver bare en provokerende oplevelse på mange måder, ikke, fordi man er sådan, det kan godt være, det er flot det her, men det er der også mange andre ting, der er. Nu har jeg set det, lad os nu prøve at komme videre. Jeg kan huske, jeg havde det nøjagtigt på samme måde, da vi skulle se se ham hænge i 12 Years a Slave, der, ikke, at det bliver lige, altså, jeg er med på, at det skal være frustrerende og dvælende og sådan noget, men på et tidspunkt, så bliver det, går det fra at være dvælende og sådan kompromissøgende til at være slet og ret irriterende, og det kan man jo, igen, der er man jo bare forskellig, ikke også? Yeah, der er jo forskellige tærskler for det der.
Yeah.
Har du så set Bellatars film, når du er så glad for langsom film? Den ungarske super langsom instruktør.
Jeg har kun forsøgt mig med Werkmeister Harmonies, som vist også er hans mest tilgængelige værk, og nok også hans korteste, fordi han har jo en tendens til at lave meget lange film.
Ja.
Jeg tror, hvis ikke den er meget mere end 2 timer. Det er jo også en sjov blanding af sådan en form for meget social realisme, blandet med noget magisk realisme i sådan samme kog af, at du er ofte i et eller andet østeuropæisk, meget fattigt område, men hvor at karaktererne faktisk er klogere, end man lige måske bare tror. Jeg husker Werkmeister Harmony som helt vildt god, hvor jeg havde lyst til at se mere af ham, men altså, det er også svært. Altså, hans hovedværk er jo den der Satan, hvad er det, Satan Tango.
Satan Tango.
Som er jo er
432 minutter, ja. 7 timer, ja.
Som altså, den kræver...
Det tror jeg, når jeg kommer hjem i dag.
Ja, tager du lige hele natten, og så er du klar til at arbejde i morgen. Den, altså, der har alligevel stoppet mig, tror jeg, længden der. Jeg tror, det der med længden på indstillinger, for eksempel, og hvordan man generelt klipper i dag, er noget, jeg er blevet meget bevidst omkring, også når jeg ser, og nok også derfor, at jeg er begyndt at blive lidt mere kritisk over for især Hollywood-film, det er, at jeg synes, der er en tendens til at ikke forklare tingene ordentligt.
Ja. Hvorfor er der klippet overhovedet?
Ja, hvorfor klipper man? Og igen, de der måder, man lige prøver at komme lidt hurtigt fra den ene til det andet. Jeg synes, Thor Love and Thunder var rigtig, rigtig styg i forhold til, hvordan at man drev plottet frem, og man hele tiden bare skulle tage ting for givet. Der kan jeg egentlig, tror jeg, have fundet ud af, at jeg bedre kan lide, at filmen tager sig tid til at give mig en eller anden form for forventning om, hvad der sker. Det kan godt have den slagside, at de bliver lidt for lange, og de bliver lidt for langsommelige. Men det rammer mig i hvert fald mere, end at jeg sidder tilbage med sådan en frustreret følelse af, at det her, det går simpelthen for hurtigt. Altså, at man skal klippe til den unge generation, som hvis de keder sig inden for et par minutter, ikke, altså, så har man mistet dem. Så man er hele tiden nødt til at have, at der skal ske noget. Det tror jeg, jeg kan mærke. Det er nok også et eller andet med, at man bliver ældre, ikke, at man ryger lidt ned i, hvad man ligesom... Altså, hvor meget man
er bedre ved til at finde roen, måske.
Det. Yeah, ja. Ja,
ja. Men jeg kan også umiddelbart godt lide sådan en lang indstillingsfilm der, men for mig er der behov for, at der er noget historie, der også fænger, eller noget skuespil, der på en eller anden måde også træder frem, eller noget i det visuelle, der er lidt mere ekstraordinært.
Mm.
Hvis det er sådan, hvad, altså sådan et kedeligt hverdagsbillede måske. Altså mm. det kan også være interessant, men det er helt afhængigt af framingen og instruktørens arbejde der. Altså, jeg fik i hvert fald min tålmodighed prøvet med Tarkovsky, de to mm-hmm. film, jeg har set af ham indtil nu, hvor jeg sådan lidt, jeg føler ikke rigtigt, jeg fanger, hvad det er, hvad det store stykke mesterværk er i de film, jeg har set, og det er, hvad hedder det, Vandringsmanden og Solaris, jeg har set der. Men ellers så er der jo mange andre film, som jeg synes, hvor det er det der, hvor det giver mig noget, det der med at sidde i situationen med karakteren og verden og den scene, der udspiller sig. Så det synes jeg, kan virkelig godt lide det, når det virkelig spiller.
Ja.
Det er også noget, Andrew Dominic gør, ikke også, i hans film? Jo. Er meget, ikke?
Jo. Bestemt. Which I like.
Ja.
Which I like.
Og hvad hedder han, ham der laver Armageddon Time, han gør det også lidt.
Yeah, James Gray,
James Gray, which han gør det bestemt også. Who I also like.
ja, det er det. Jeg tænkte også, det hører også meget sammen med din kærlighed til litteratur, ikke? Altså, jeg tænker også, der er lidt et man kan sige, en connection til i hvert fald Hemingway, og den måde, han skriver meget sådan enkelt og i sådan stærke billeder, hænger jo også meget sammen med, at så tror jeg også, at det giver god mening, at så du også er glad for film, der ligesom har sådan... Det her, det er billedet. Det er det, der er billedet, ikke også? Så ikke alle mulige andre ting. Ja.
Jamen, det tror jeg er meget rigtigt.
Går ligesom til kødet, ikke?
Ja, at det tror jeg også, vi har snakket om før, at det er sådan, måske jeg er ikke den der er til de mest narrative, eller de film med mest plot, at jeg kan egentlig bedre lide det der, det billedmæssige, og det mere to the point, content, sådan dialoger og så videre.
Har du flere ting, du vil fremhæve i Jens?
Jeg har set Troll, den her norske katastrofefilm. Det er meget jo Roland Emmerich på norsk.
Fedt.
Men, altså, når man har været i Oslo, så er det jo ret sjovt at se en kaiju rende rundt i stedet, man har været. Ikke? Det er jo ikke sådan, det er jo ikke ligesom de amerikanske film, hvor man lukker Toronto, og så lader man om det New York. Ikke? Det er vildt i Oslo, de ligesom har filmet den her, ja ikke filmet trold, men altså få trolden realiseret til at være i Oslo.
Ja.
Men når det så er sagt, så... Så det virker lidt som om, jeg kan ikke huske, er det Roar Uthaug hernede, eller sådan noget, ham der laver de her The Wave og sådan noget, at de her katastrofefilm, de virker meget som om, at han jo og dem, der laver de film, synes det er tilstrækkeligt, hvis de bare kan emulere Emmerich. Altså, der bliver virkelig ikke givet noget som helst til genren med de film, han laver. Og heller ikke med Troll. Altså, det er virkelig bare at sige, jamen, hvordan ville det så være i Norge? Der synes jeg trods alt, at den her Trolljægerne film... havde sådan lidt man kan sige, den havde jo den endelige ting, der gjorde, at så ville man aldrig se trollene fuldt on. Man ser trollen full on her, det er ikke sådan ligesom Godzilla, den første Godzilla, der er masser af flotte shots af en flot realiseret CGI-troll, men ellers så troll ikke den fedeste film, men hvis man vil se en kaiju-film på norsk, så er det jo den her, ja. Og
det er det
der. Det lykkes. Det er jo i hvert fald noget, vi ikke kan i Danmark, det der, tror jeg.
Jeg tænkte lidt, da jeg så, at den kom i filmen, så tænkte jeg sådan, nå, så får Norge også lige sådan en reptilikus der.
Nå, ja, reptilikus.
Ja. Roar Uthaug. Ja,
altså, det burde man. Man burde seriøst lave en reptilikus remake i Danmark.
Det vil jeg kraftedt med gerne se. Jeg kan huske, de havde sådan en monsteraften på TV2 tilbage i start 0'erne eller slut 90'erne, hvor de viste reptilikus. Den nye Godzilla, som det var dengang med Matthew Broderick, og så vidste de den gamle klassiske Godzilla fra, eller en af de gamle klassiske Godzilla fra Japan. Mega fed. Altså mega, mega fed.
Så får jeg værtsbrødrene til at lave den. Sådan en ensemble-film, ikke, hvor der er masser af melodrama. Og så.
Forskellige, altså sådan en antologifortælling der, hvor det hele stykker sammen til
sidst. Hvor det hele hænger sammen. De er alle sammen, du ved, det er forskellige historier, der er alle sammen bundet sammen af det her monster, der ødelægger København. Wow.
Yes.
I kan godt se det, ikke?
Jo, det kan jeg faktisk godt.
Går ned af, hvad hedder det, linjekanalens rute der.
Ja.
Jeg vil lige på falderæbet også nævne en film, som man ikke bare lige kan se alle steder, men som, som skaberen selv har sagt, hvis man kan finde den, så må man endelig bare finde den og se den og fortælle andre om den. Gør endelig det. Det er selvfølgelig Weird Al Yankovic, der om nogen aldrig ligesom har tænkt så stort omkring rettigheder og så videre. Det hele startede jo med, at han bare tænkte, jamen jeg kan da lave mine egne tekster til allerede velkendte melodier. Og så blev han kæmpestor på det. Så det er ikke så underligt egentlig, at han svarer nogen på Twitter med sin nye biopic-film, som det jo på sin vis er lidt comedy-sketch-parodi, hvor han også selv medvirker som en musikproducer, siger, at hvis du har mulighed for at finde det, er en fra Australien, der skal også spørge, hvornår kommer den til Australien, hvor kan jeg se den, når der er her? Jamen, hvis du har sikkert forskellige alternativer til at kunne finde den, hvis den ikke er mulig at se, og det skal du da bare gøre. Og så jamen, jeg tager dig på ordet, selvom der ikke står Australien, så siger jeg da, hvad så, hvis det er Danmark? Og det har jeg så taget til mig. Det er Daniel Radcliffe, fantastisk unge mand, der virkelig bare har taget alle indie-roller til sig og gør dem til sin egen på sin vis. Og han stråler også i den her rolle, i den her obskure karakter, som han skal spille i form af Al Yankovic. Og den er rigtig, rigtig god, synes jeg, den første sådan, de første sådan 30-40 minutter. Men så synes jeg, den begynder rigtig meget at fornemmes som en bare rigtig meget udtrukket, lang sketch, der hele tiden skal tage nogle andre afveje. Den baseres jo lidt også på en funny or die comedy sketch fra 2010, hvor Aaron Paul spillede Weird Al, også her i spillede Weird Al selv, også en musikproducer. Den er instrueret af den samme person, Eric Apple, han har instrueret den tilbage i 2010, og instruerer også den her for Hulu, mener jeg, den er udkommet på i... Nej, Roku, den her anden streaming service. Så ærligt talt lidt skuffende. Jeg har sat sådan et ret løst forhold til Weird Al gennem min opvækst, hørt Amish Paradise, det er nok der, jeg ligesom tænker, okay, det kan da et eller andet sjovt.
Er de med sangene i filmen, eller
hvad? De er med i sangene. De har lavet Bohemian Rhapsody-versionen, og det er måske også en del af joken af, fordi det er ikke Radcliffe, der synger selv. Det er det kun allerførste gang, men så ellers, når det bliver koncertoptagelser, sådan noget, så er det det rigtige track, der spiller henover, og Radcliffe, der giver den hele armen for at komme på. Evan Rachel Wood er også ret spændende. Hun spiller jo Madonna, har en ret spøjs indgang i filmen, og også en endnu mere spøjs exit i filmen, kan man sige. Så den er sjov, men den outstayer også altså sin welcome i forhold til, hvad det er, den egentlig gerne vil præsentere undervejs, synes jeg. Så jeg var overordnet set lidt skuffet over Weird The Al Yankovic Story. Der er umiddelbart ikke noget at sige om, hvornår den er mulig at se i Danmark. Det kan jeg ikke lige finde nogen steder. Så man må finde den på alternative måder, hvis det er, man tænker, den skal jeg bare se. Min anbefaling det er dog, du kan lige så godt vente til, at den faktisk er mulig at se. Og så må du selv bestemme, om du gider at gøre det på hvilken måde du vil.
Det lyder ikke som den klassiske biopic.
Nej, det er det heller ikke, fordi den er jo, det skal jo, det er godt, du spørger og siger det, Andreas, fordi det er alligevel vigtigt at sige, at den tager mange kreative friheder. Altså, det er en nok en version af Weird Al's historie, som Weird Al synes kunne være sjov at fortælle. Så der er jo rigtig mange situationer, der jo bare er taget ud af den frie luft eller opdigtet, ikke? Og så er der noget, som passer mere ind, når man ser nogle billeder af ham som ung også hen mod slutningen, hvor der så også bliver fiflet med det, så man også igen kan tro, så, jamen okay, nu bliver det også bare absurd der, ja. Som det også gør undervejs i filmen, hvor det er, at Weird Al på et tidspunkt skal tage ned til Cuba og slå Fidel Castro ihjel, mener jeg det er, og bestemte, altså bemærkelsesværdige aktioner, han skal ud på undervejs, okay. Hvor han lige tager et action-spirt til en retning. Men lidt speciel film.
Ja.
Var det vi havde på programmet i dag?
Det var det i hvert fald, ja.
Det var det til. Og en masse ting. Det var dejligt, du var med igen nok en gang også denne uge, Andreas.
Ja, tak fordi I ville have mig med.
Hold dig fastlåst her i sofaen.
Glæder mig til at være med igen.
Ja. Ja, og det skal du helt sikkert. Når vi finder en film med lange takes.
Det bliver det med laveste lyttertal.
Det bliver en meget lang episode, for ja, vi sidder og tænker det. Meget over det, og taler i billedsform.
Er der nogen sådan film som det, der egentlig kommer lige om lidt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Det kan være, at I lige skal tage jeres i mellemtiden, så kan jeg lige vende tilbage. Ja.
Birgitte, fortæl, hvad det er, at du kan glæde dig til at lytte til i række 8 i næste uge. Der har næste fredag, lige præcis når næste episode udkommer, og episode 145 udkommer, der har Guillermo del Toro's Pinocchio premiere. Det er lidt sjovt, den hedder også Guillermo del Toro's Pinocchio, gør den ikke det? Ligesådan som det hedder Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities.
Ja, jeg kan godt lide sit eget navn.
Pinocchio by Guillermo del Toro, et eller andet den stil. Den har premiere på Netflix på næste fredag. Den har vi set, og den anmelder vi der. Og så også, så er vi jo så over i, som Andreas Antise lidt tidligere, og Jets også, så er Crimes of the Future og David Cronenberg i biografen nu, og den anmelder vi også, og ser, hvad det er, Viggo Mortensen, han har brygget op sammen med den andre Kristen Stewart, og hvad hedder hun, den franske skuespillerinde, som er med i Daniel Craig's Bond-film, det kan jeg ikke huske nu, og hun var også med i den seneste Wes Anderson-film, det var pokkers. Nå, men den skal vi i hvert fald også anmelde næste gang.
Jeg glæder mig rigtig meget til Vandskabte Land.
Åh,
den her
kyllinger parmesan.
Præcis, ja. Det kunne jeg lige forestille mig en film for mig. Det må lige være noget med nogle lange takes og noget meget kolde nordiske områder. Den har jeg ser meget frem til.
Ja. Og så er du ellers travlt med at skulle se film fra 2022, du ikke har set nu, siger
du. Ja, jeg skal catch up på alt det, I har snakket om, ja, i de tidligere episoder, så, så jeg er nogenlunde klar til 2023.
Og det er også lidt sådan en periode, vi går ind i, bare sådan, der er lige nogle film, jeg gerne vil have set, inden det er, vi kommer til årslisten, som kommer i starten af det nye år. For hvad har været de bedste film i løbet af 2022? Oh, men lad os da sige, at det var det for denne gang. Tak fordi I lytter med. I kan altid finde flere episoder, som sagt, på Spotify, Apple Podcast og det hele. Vi ses igen. Nej, det gør vi ikke. Men vi lyttes igen i næste uge.